I think that it would be useful to separate these two things, the need to buy the cooperation of these governments for Afghanistan and the giving of military aid.
Joshua Kucheraning Washingtonga tavsiyasi shuki, xavfsizlikni mustahkamlash uchun berilgan yordam faqat Afg'oniston bilan bog'lanib qolmasin. Ko'mak darajasi Afg'oniston prioritetga aylangan paytda oshgan, chetga surilganida pasaygan deydi ekspert, buni isbotlovchi katta jadvalga qarab. Markaziy Osiyo tinchligi yo'lida qanday yordam ko'rsatish haqida chuqur o'ylanib, aynan xalqqa foydasi tegadigan konkret dasturlar ishlab chiqing deydi Kuchera.
The conclusion that the United States is providing this assistance merely as a
AQShning mintaqa bo'yicha bosh diplomati Len Treysi dediki, harbiy ko'mak faqat Afg'oniston bobidagi hamkorlik uchun berilyapti deb xulosa qilish xato. Bu notinch mamlakatda vaziyatni yaxshilash uchun birga ishlashga majburmiz. Bu haqiqat. Lekin Markaziy Osiyo respublikalari mustaqillikka erishganidan beri, ya'ni o'tgan 20 yillik tarixga qarasangiz, Amerika boshidanoq chegara xavfsizligi, qoradori savdosiga qarshi kurash, xavfsizlik tizimlari islohoti yo'lida jon kuydirib kelmoqda, dedi Len Treysi.
We have an obligation to do everything that we can to support our troops in Afghanistan. But having said that, I think it's very clear that we have other interests in the region besides Afghanistan.
Xavfsizlikdan tashqari Washington iqtisodiy hamkorlik, siyosiy islohotlar, huquq va demokratiya targ'iboti hamda mintaqaviy birdamlik singari masalalarga ham urg'u beradi, deydi diplomat. Amerika 2014 yilda Afg'onistondan chiqib ketgach, Markaziy Osiyoga e'tibor pasayadi desangiz, adashasiz. Mushtarak manfaatlar juda ko'p va birga ishlashda davom etamiz, deydi u.
When we have evidence that we are able to follow up on with governments that we do so and that we do so vigorously.
Qo'shma Shtatlar uzatgan harbiy vositalar va u tayyorlagan maxsus kuchlar suiiste'mol qilinganida bu davlat vaziyatga ko'z yumgan degan iddaoni ham Len Treysi inkor qiladi.
We have a number of mechanisms that we use to try in a proactive way.
Aniq isbot va dalil topsak, chora ko'ramiz. Mas'ul shaxslar javobgarlikka tortiladi, deydi u. Harbiy madad sifatida ajratilgan mablag' audit qilinadi va korrupsiya alomatlari aniqlansa, biz qarab turmaymiz, deydi diplomat.
Certainly the United States government sees its security assistance as playing a very very important role in setting the scene for stability.
Washington Markaziy Osiyoga og'ir qurollar uzatmaydi. Berilgan yengil vositalar qanday ishlatilayotgani, malakasi oshirilgan harbiylar qayerda va qanday maqsadlarda safarbar etilgani doimiy kuzatuvda, dedi Joshua Kuchera. AQSh Kongressi O'zbekistonga yordamni 2004 yildan beri cheklab qo'ygan edi. Sabab inson huquqlari bilan bog'liq ahvol og'ir ekani. Lekin vaziyat yaxshilanmaganiga qaramay, 2012 yilga kelib harbiy ko'mak ko'rsatishga qaror qilindi. Nima uchun deya so'raymiz Len Treysidan.
The reason for the temporary lifting of the sanctions to Uzbekistan was a national security interest waiver.
Amerika hukumati nazarida bu davlat chegara xizmatini zarur vositalar bilan ta'minlash bizning manfaatlarimiz uchun xizmat qiladi. Afg'onistonga yuk tashiladigan yo'nalish O'zbekiston hududidan o'tadi va bu tizim himoya qilinishini istaymiz, dedi diplomat.
Uzbek government has asked from us are things like night vision goggles, GPS.
Shimoliy ta'minot tizimi sifatida tanilgan ushbu yo'nalish bilan bog'liq shartnomalar va kontraktlar hamda ular bilan ishlayotgan tomonlar sir tutiladi. Nima uchun?
Let me just say, we do not pay any of the governments in Central Asia access fees. There are commercial shippers who move this material, and so some of that information is proprietary.
Biz yo'nalish uchun davlatlarga pul to'lamaymiz, ammo biz bilan ishlayotgan xususiy bizneslar haqida axborot bermaymiz. Bu mavjud bitim va qonunlarga ziddir, dedi Len Treysi. Ekspertlar, xususan Joshua Kuchera nazarida, bu adolatsizlik. Kontraktorlar hukumatlarga yaqin bizneslar, ularning iznidagi kompaniyalar ekani aniq. AQSh bilan imzolangan shartnomalardan rahbarlar katta foyda ko'ryapti, dedi Kuchera. 2011 yilda Amerika shimoliy ta'minot tizimi uchun mintaqada 500 000 dollarga yaqin mablag' sarflagan.
the information isn't classified, but it's not collected in one place where you could easily see, okay, this is what we gave this year, this is what we gave the year before.
Markaziy Osiyoga beriladigan harbiy yordam xususidagi ma'lumotlar sir saqlanmaydi, lekin ularni olish juda qiyin. Buni osonlashtirish kerak, dedi mutaxassis. Amerika xalqi va Markaziy Osiyo ahlining mavjud hamkorlikdan kim qanday foyda ko'rayotganini bilishga haqqi bor, dedi u. Navbahor Imamova, Washington.